Putnu kursos mēs apskatīsim Latvijā sastopamās putnu sugas un uzsvaru mēs liksim uz tām biežāk sastopamajām. Pie reizes mēs arī aplūkosim, kur tad katra suga Latvijā ir sastopama, kā, kad un cik bieži to ir iespējams vispār sastapt. Un, lai labāk iemācītos atšķirt šīs putnu sugas, mēs arī klausīsimies putnu balsis, skatīsimies putnu attēlu, spētīsim putnu video, būs tāds labs pavasara piedzīvojums ziemas laikā.